Жырлар жыры. Биринчи бөлек. Биринчи жыр. Сүлеймен турындагы жырлар жыры. Мәхшуқа.
Иреннәре белән үпсен ул мине. Синең иркән азың шәрәптан да татлырак. Тәннәреңнән хуш исләр аңкый. Исемең дә хуш буй кебек синең. Кызлар шуңа ярата сине. Күзең генә сирпә. Без синең артыңнан чабарга әзер. Патша мине үзенең сарайына алып керде. Син безнең өчен шатлык сөенеш чыганагы. Синең назларыңны шәрәптан да югарырак күккә чиеп мактарбыз. Яратуга лайык син. И Иерусалим кызлары, кыдар чатырларыдай кара тут йөзле булсам да, Сөләйманның шаршаулары сыман матур мин. Кара тутлы булуыма исегез китмәсен. Кояш шулай каралтты мине. Абыйларымның миңа шулары килеп, йөзем бакчаларын сакларга кизү итеп куйдылар. Ләкин үземнең бак бустанымны саклап кала алмадым мин. Әйтче, сөеклем, кайда көтәсең син көтүеңне? Төшкелектә кайда ял итәсең? Нигә әле мин дусларыңның көтүләре янында бөркәнчек бөркәнеп, каңгырып йөрергә тиеш ди?
Мәхшуқ. И кызыкай, гүзәлләрнең дә гүзәле. Әгәр син моны белмисең икән, куй көтүләре артыннан ияреп бар да, кәҗә бәтеләреңне көтүче егетләр тирмәсе янында утлатып йөр. Фергавен арбасына җигелгән байталга охшаттым мин сине, мәхшуқам. Яңакларыңны асылма зиннәтләр бизәп тора. Мойныңда муенсалар, көмештәй җимелдәп торган алтын муенса эшләтербез сиңа, мәхшуқам.
Мәхшуқа.
Патша үз өстәле янында шулай утырганда, минем норт хуш исләр таратып торды. Мәхшуқым минем, мирры бәйләме кебек, күкрәкләрем уртасында ята ул минем. Энгеди езем бакчаларындагы бәйләм-бәйләм кына чәчәкләре кебек минем сөйгән егетем.
Мәхшуқ.
Ах, нинди гүзәл кыз син, гүзәлкәем, нинди гүзәлсең, күгәршеннеке дәй синең күзләрең.
Мәхшуқа.
Ах, нинди гүзәл егет син, сөеклем, татлыдыр иркән азларың. Ятагыбыз безнең хәтфә ширәм үлән. Ие безнең түшәм түбәсе ирбет ябалдашлары, диварлары кипарислар.